Nu, teiksim tā, ka šobrīd, ja mēs skatāmies 1. februārī, sporta nozara ir, manuprāt, dziļas krīzes, dziļā krīzē, es pat neteiktu, krīzes priekšvakarā. Jo situācija ir tāda, ka kad rudens pusē Izglītības un zinātnes ministrija kaut kādu savu apsvērumu vadīta pārņēma, pārņēma bāzes finansējumu un vispār finansējumu piešķiršanu sporta veidu federācijām, nāca tāpat laikā ar konkrētu grafiku, kalendāro grafiku, kad federācijām jāiesniedz savi pieteikumi, kad federācijām ir tiks piešķirta naudas līdzekļi, kad ar federācijām tiks parakstīti līgumi. Diemžēl šodien, 1. februārī, mēs esam tieši turpat, kur bijām, teiksim, oktobrī vai septembrī. Tā kā nekas nav noticis, diemžēl ir iestājies olimpiskais gads, kad sportistiem ir jāgatavojas kvalifikācijas sacensībām un iespējams startiem Parīzes olimpiskajās spēlēs. Finansējuma nav. Finansējuma nav ne gatavošanos procesiem, dalībai kvalifikācijas sacensībās, es domāju. Tas ir viens. Sporta mēs esam nonākuši tādā, nu, man liekas, vēsturiski nebijušā situācijā, kad sportisti ir spiest aizņemties privāti naudas līdzekļus, lai startētu kvalifikācijas sacensībās. Tas ir viens. Otrs sadaļa ir, jā, pašām federācijām šobrīd. Šis bāzes finansējums izslavētais nav. Un ir, nu kā, federācijas ir reāli. Vairums federācija ir maksātnespējas situācijām. Un tā ir tā problēma. Ka, nu, federācijām arī, piemēram, jāmaksā ir telpu nomu, jāmaksā ir nodokļi, jāmaksā ir algas. Naudas nav. Un visu nepārtraukti patiesībā sporta nozare tiek barot ar kaut kādiem solījumiem, mutiskiem solījumiem piebildīšu. Nav. Ir, tagad tiek solīts, ka 9. februārī būšot Nacionālā sporta padoma, un tādreiz tās slūžas būšot vaļā, un tad viss tikšot atrasināts. Bet par to, ja mēs runājam, es saku, jau no faktiski no oktobra, vai pat agrāk, jā. Kā, nu, un bija ieskicēti, un nevis ieskicēti, bija reāli Izglītības ministrijas prezentācijās rādīti konkrēti datumi, kad kas būs, kad kas notiks. Vienīgais, kas par šo laiku ir noticis, viņi ir atlaiduši sporta departamenta direktoru. Un līdz ar to man ir tāds, nu, es esmu tiešām diezgan pragmātisks cilvēks, bet šobrīd, man liekas, ka visi, kas ir iesaistīti sporta nozarē, ir ļoti, ļoti emocionāli. Nu, emocionāli ir viena lieta, bet cik daudz, ka, nu, pirmkārt, tas neticības faktors ir milzīgs, neticības līmenis, ja, jo tie solījumi ir bijuši mēnešiem ilgi, visdažādākie no visdažādākajiem ierēģiem, ja. Otrs, ka, ka, nu, naudas nav. Piemēram, arī tas pats, mums ir olimpiešu sociālais fonds, kuram 15. februārī ir jāmaksā pabalsti šiem mūsu vecajiem olimpiešiem sportistiem, kas ir mūsu seno dienu elki. Naudas nav. Un tici man, ļoti daudzi no šiem sportistiem dzīvo ļoti, ļoti dziļā nabadzībā, ļoti nožēlojumus apstākļus. Ja? Nu, tāda ir tā šodienas situācija, tāpēc es saku, mēs neesam krīzes priekšvakarā, mēs esam dziļā krīzē. Nu, jā, budžets jau ir pieņemts kopš decembra, un tāpēc jau arī, un tāds arī bija tas, ja es pareizi spēju nolasīt situāciju, tad tāds arī bija tas sākotnējais plāns, ko iepriekšējais sporta departamenta direktors arī mums visiem kopīgi, gan sporta apakškomisija, saimas sporta apakškomisija prezentēja, gan tiekoties ar olimpiskās komitejas biedriem prezentēja tieši tāpat, decembris ir valsts budžets, un tad mēs straujiem soļiem ejam uz priekšu. Kāpēc tas nav izdarīts? Nu, neizdarība, manuprāt, ir maigākais termins, ir maigākais vārds, kā varētu raksturot šo situāciju. teiksim, tā, informēt valsts prezidentu ar esošo situāciju. Jo, teiksim, tā, ka sportistu gatavošanās kvalifikācijas sacensībām šī ir bezprecedenta situācija, kad un tas ir ar likumu uzliktās funkcijas. Ja. Nu, faktiski tiek, ka nu, sportistu gatavošanās olimpiskajām spēlēm un kvalifikācijas sacensībām tiek nu, nav finansējumi šāda procesa nodrošināšanai, un ka sportistiem pašiem jāizņemās vai federācijām jāizņemās ir līdzekļi bankās vai jebkur, lai nodrošinātu šo procesu. Tas ir, vairāk mēs tiešām gribam informēt un vēst uzmanību šo absolūti kritisko situāciju, kāda ir šobrīd nozarei.